Kallid õed, vennad, sõbrad, ma täna jagan teiega ühte oma kõige südame lähematest piiblitekstidest ja mõtleme koos kord sellele. Teise Korintuse 5. peatükis, loen seal 14 ja 15, sest Kristuse armastus sunnib meid. Ning me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Kogu Jumala loodus kehtivad oma seadused, nagu teadlased tänapäeval ütlevad, peenhäälestus. Kõik oma vahel toimib hästi, kõik on nii viimase peal ära reguleeritud. Selles looduses, alates universumist, tähtede omavahelisest kaugusest ja planeetidest ja lõpetades meie organismi molekulide aatomid osakestega. Ainult inimsooga on midagi kohutavalt lahti. Mis toimub? Inimene on loodud ju ometi kord loo ja näo järele. Ja alati me jõuame selleni, et kui Jumal on armastus, siis armastusega on lugu nii, et ilma vabaduseta, valiku vabaduseta ei saa olla ka armastust. Ja ta on jätnud oma loodutele, mõistusega lood olevustele selle valiku vabaduse. Ja on juba kunagi ammu leidunud see, kes seda valikuvabadust rikkus ja ta on leidnud, või tähendab kuritarvitas ja ta on leidnud endale ka mõttekaaslasi. Ja see probleem on tunginud meie maale juba tuhanded aastat tagasi. Armastus ei sunni. Kuidas? Ma lugesin teile praegu just ühe teksti, kus esmasel pilgul tundub olevat täiesti vastuolu. Kristuse armastus sunnib meid. Kas teile meeldib see väljend sunnib? No, ma arvan, et valdavalt ei meeldi. Parem oleks võib-olla öelda, et motiveerib. See sunnib tundub natukene negatiivne. Aga noh, mõtleme natukene. Kogu meie elu ja valikuid tõukavad taga mingisugused jõud, mingisugused mõjud, nähtused lausa sunnivad. Osa neist on positiivsed, osa negatiivsed, osa olenevalt olukorrast. Ma käsitlen mõnda neist. Võtame näiteks uudisimu. Kogu reklaam töötab selle peal, et äratada meil uudisimu, et aga äkki läheb mul seda vaja. Ja see algab juba päris titest peale. Nii tore oli vaadata, kui meie vanuselt nüüd hetkel eelviimane lapselaps oli meil ja ta juba oskas põranda peal ennast natukene liigutada, aga paraku ainult tagurpidi. Ja siis ikka me ootasime ja vaatasime, et no, et küll oleks tore, kui ta hakkab nüüd ikka edaspidi roomama. Ja teate, siis issi pani tema ette sinna, kui ta kõhuli maas oli, pani sinna mõnekümne sentimeetri kaugusele oma mobiiltelefoni. Ja teate, mis juhtus? Väike Oskar hakkas minema edaspidi. Ja nii, et juba sealt peale hakkab uudishimu inimest sundima liigutama. Sellest läheb asi edasi. Terve teadus on ju kujunenud nõnda, et inimesed tunnevad huvi uudishimu. kuidas kõik asjad toimivad. Sellest on tulnud suur progress inimkonda. See on kasulik. Normaalne on, kui inimene tunneb ka tõelist huvi üldse, kust me pärit oleme, mis on elu mõte. Mind lausa hämmastab, kurvastab see, et paljud inimesed ei näi sellele üldse tähelepanu pööravat või seal on just nagu nad kardaksid sellele tähelepanu pöörata. Õige tõeline uudishimu on ka see, et mis on tõde? Kuidas on tõde? Mis meil veel ajab taga? Vajadus. Nälg, külm, perekonna vajadused. Juba läbi aegade on ju vähemalt meie kliimas kogu aeg olnud ja praktiliselt igal pool maaharimine vajalik. Jumal andis inimesele kohe ka selle töö ja ta tunnebki vajadus selle töö järele sisemist. Meie kliimas on paratamatu, et vaja ka minna metsa ja kütet varuda, et kui see suvesoojus otsa saab, siis on vaja midagi pliidi alla ja ahju panna. Igal hommikul on peaaegu perenaistel see, no mida ma täna perele süüa annan. Ja see sunnib jälle tagant, et peab millegiga tegelema hakkama. Koduloomad tahavad süüa. Inimesed on võtnud endale lemmikloomad, kutsukesed. Noh, maal pole sellega probleemi, las lippab ringi. Aga väga huvitav on vaadata, kuidas linnas see kutsu lihtsalt sunnib peremeest iga natuks ajapärant võtma jälle rihma ja paela ja minema välja jalutama. Nii on see elu siin. Ja töö isenesest vajaduste rahuldamiseks on täiesti elementaarne. Mis meil sunnivad? Inimeste ihad ja himud. Loomulikud füüsilised vajadused Jumal on loonud inimese selliselt. Need on loodud, aga inimesel on palju selliseid ihasid ka, mis on ta ise omandanud. Ajapikkuh. Mõne inimese iha kohta isegi ütleb piibel, et see on jäledus. Aga tänapäeval propageeritakse seda, et sellel puhul, et see kõik on noh inimeste õigus ja olgu nad sellega kõik avalikud ja paljundagu kas või seda. Need vihad ja imud ajavad inimest nii vahest taga, keegi oli silli aega ütles, et kes ütles, et alkohoolikul ei ole tahte jõudu. Vaata, kui on ikka vaja viinapudeli järele, siis kas või tulest ja veest läbi ja minnaksi ja saavutatakse see, mis tarvis on. Kaks korda on juhtunud, meil seal Piusa ääres on üks meeldiv koht, kus me ikka oleme käinud nõndaviis, et see meeldiv olemine on kellegi inimese jaoks peaaegu pidanud katkestatud saama. Ükskord oli nõndaviisi, et väga tore laager oli meil seal koos selline ka kristlik, interkonfessionaalne. Ja üks tädi oleks peaaegu sunnitud olnud sealt lahkuma, sellepärast, et meie menüüs ei olnud kohvi. Ja ma ise ei pruugi ka seda, aga siis ma pidin minema naabritädi käest tõesti laenama, et tal see laager pooleli jääks. Teine kord oli jälle niivis, et noorel daamil suitsunälg oli nii suur, et no ei saa olla. Ja tervis oli endal kehva, aga kas või kilomeetrid jala ükskõik kuidas. No muidugi jah, veel vedas, võeti auto peale ka ja hääletades, et saaks oma kätte. Mis veel sunnib? Ühiskondlikud hoiakud. Need väljenduvad mitmel viisil. Seadused, kord, keskkond, kultuur. No ilma nendeta ei saa. See on juba kord selline see elu, et eriti inimeste rikutud olemuse tõttu, et peavad mingisugused seaduspärasused kehtima, mingisugused kokkulepped ja mõndagi oleme sunnitud täitma, tahame või ei taha. Aga siia hulkab kuuluvad näiteks ka pärimused, et vaata, nii on ikka tehtud ja palju asja teevad inimesed mitte sellepärast, et nad nii tahaksid teha, vaid sellepärast, et nii on ikka tehtud. Aga paraku on need pärimused vallutanud ka piibli koha religioonis miljonitel inimestel. Nad järgivad seal ainult teatud harjumusi, kombeid ja ei tegele üldse Jumala sõna tundma õppimisega ja elava Jumala tundma õppimisega. Nende jaoks religioon või usk Jumalasse, see ongi lihtsalt teatud pärimuste täitmine. See on kurb tõde. See on lõhestanud suurel määral ka kristliku maailma. Mis veel inimest taga sunnivad? Mood. No kuidas sa paned ikka niisugust riided selga, eriti puudutab see naisterahvaid, millega noh enam tänapäeval keegi ei käi. Vaata, ikka niimoodi peab olema ja niimoodi ja nii on ikkagi põhjus osta jälle uusi. Aga muidugi selle moega saab ka üsna nalja vahest, et kui vaatad tänapäeva eriti noori inimesi, nad tulevad sellistes pükstes vastu, et kui oleks 50 aastat tagasi keegi nõnda vastu tulnud, siis oleks mõelnud, et oh sa vaesekene, et no, ehk mul kodus leidub talle midagi jalga anda või teeks talle korjanduse, et talle katkiste riietega ei pea ringi käima. Tänapäeval on asi vastupidi, need on vaatad kõige kallimad. Just siin paar nädalat tagasi epukene väike tüdruk jutustes, et tal läksid püksid katki ja siis ta tegi mõne minutiga nendest palju uuemad püksid. Uuemad ja kallimad. Tõmmas teise püksi sääred ka katki ja siis olid nad stiilsed ja uued jälle. Ja mis inimest veel taga sunnib, kui me räägime nendest sundustest? Au ahnus. On ju nii. Ega see alati paha pole. Spordis ja kunstis ja muusikas ja on väga palju saavutatud just. Inimest on teda au ja kuulsuse janu taga ajanud. Töös ka vahel, sellest on palju head. Paljudel elualadel on saavutusi, erilisi saavutusi saavutatud. Aga kui see auahnus on inimese põhimotiiviks, siis võite varsti tähele panna, et see rikub tema suhted teiste inimestega. Ja jälle on pahasti. Mis veel inimest taga sunnib? Mis on üks kõige levinumaid motivaatorid, sunnivahendeid, mis paneb inimesed liikuma? Kaadedus ka. See käib muidugi auahtusega peaaegu noh, niivisi nagu paraleelselt. Ja meil on ka tõesti vaatad vahest eestlast, ta võiks vahel inge tagasi tõmmata ja puhata, aga ei, tal on vaja ikkagi, no naabril on rohkem. Ja see sunnib tagant. Aga ma tahan ütelda veel, et raha. No, meil on kõigil vaja töötasu saada, et oma igapäevast leiba osta ja eluks vajalikku. Aga see raha sunnib inimest alates paljudest vaevadest ja ebameeldivatest tööprotseduuridest kuni palgamõrvadeni välja. Kunagi mitte palju aastat tagasi, ma ei tea, ETV-s käsitleti ka Jumala 10 käsku selle vaimulike saadet osas ja selle käsu puhul küsiti minu käest ka see 6. käsk, et sa ei tohi tappa, kommentaarisid. Ja mina ütlesin seda, mida ma olen kogu aeg mõelnud, et ma ei näe palgamõrtsukal ja palgasõduril mingisugust põhimõttelist vahet.
Vahe on ainult sellest, kes tema käes selle mõrva või teise inimese tapmise tellib. Ühel juhul võib inimene isegi medali või ordeni saada, et ta teeb seda riiklikul tellimusel, aga teisel juhul on see võib-olla lihtsalt keegi rikas mees või võib-olla isegi mõni firma boss, eks ole, ta pole nii ametlik ja siis on ta kurjategija. Tegelikult ju pole vahet. Inimene teeb sellise asja raha pärast. Raha sunnib tagant, nii nagu ma praegu tahtsin ütelda, kõige vähemast, kõige suuremate tegudeni. Keeraks nüüd natukene positiivsema lehekülje, mis tagant sunnib inimesi tegutsema. Inimlik armastus, abikaasa. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Ja jumalik ideaal on, et need kaks oleks üks. Oma mõtetes, oma olemises, teine teisega täiesti nagu ühte kuuluvad. Ja kui siis Jumal kingib lapsukese, oi eldus, see on nähtus, mis tavaliselt inimesele natukesegi annab ette kujutuse sellest Jumal armastusest, mida piibes on see algkeeles agape, mis tähendab tingimusteta armastust. Vaatad seda pisikest, nunnutad seda ja teadvustad endale, et tegelikult see väiksekene ei saa teha mitte midagi selleks, et ma teda rohkem armastaksin või selleks, et ma teda vähem armastaksin. See sõltu üldse temast. See on see tingimusteta armastus. Vanavanematene olema vastanud, et see on üsna samasugune. Ja ainult, et kui nad nii väiksekesed ja kenakesed olid, siis oli see armastus on sama suur, see tunne ja kõik see, mis motiveeris nendega tegutsema, aga samal ajal vastutust nii palju ei olnud, nii et kui aega enam ei ole, et siis nüüd kõik koju, et see privileeg on olla vanavanematena. Aga nüüd ma tulen selle algse teksti juurde tagasi. Nüüd just natukene lähtudes sellest viimasest sunni mõju tegurist. Kristuse armastus sunnib meid. Muide kõikides keeltes ma ei jõudnudki kodus vaadata järele, kuidas ta kõikides keeltes on, aga vene keeles on seal sõna objemlet. See ei tähendagi otse, et nagu meie eestikeelne, et sunnib, kohustab. See on see, et see nagu hõlmab kõik, valdab või hõlmab inimest seda viisi. Et kui see teadvustub inimeste meeltes, siis see kujundab ja muudab kõik need teised motiivid, millest ma praegugi rääkisin. Ta lihtsalt muudab need ühes kindles suunas. Sellest tekstis on nii eeskuju kui ka üleskutse. Ma ei mõistnud ka algus, kui siin on öeldud, et Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Mis moodi kõik surnud? Aga see tähendab seda, et meie patust inimestena peame kõik surema tegelikult. Aga Kristus on meie eest surnud ja meie igavese surma, mis patu tagajärg on, meie eest ära surnud. Ja kui me võtame tema vastu oma päästjana ja lunastajana, siis see tema surm, see on ka meie eest surnud. Me oleme ka surnud. Ja samas toob see meile võimaluse tõesti igaveseks ja õnnelikuks eluks. Ja see juures ei mingit meelevaldset peale sundimist. Ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Nii et siin ikkagi säilib tegelikult see inimese valiku vabadus, see põhiomadus. Nii nagu loodus seaduses kõiges, see peenike häälestus. See peen häälestus on ka suhete maailmas. Kui inimesed rikkuvad teatud printsiipe suhetes, siis on harmoonia rikutud. Ja sellepärast peaks nende suhete nii valdav mõju tegur olema armastus, tingimustet armastus, selline suhtumine teistesse. Jumala seadus on tegelikult armastuse seadus. Kogu lunastuse loos on tegelikult kaks aspekti. Jumal looja, tema armastus inimese vastu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavane elu. Ja teine moment on Jumala õigluse küsimus. Sest see, kes juba on algatanud mässu Jumala vastu, on algatanud ka probleemi, et aga kui Jumal nüüd nendele patustele armu annab, siis Jumal ju ei ole õiglane. Sest tegelikult õigluse järele patu tagajärg, patu palk on surm. Piibel ütleb seda ka niimisi. Ja kuidas Jumal selle probleemi nüüd lahendas? Et ta ühte aegu oleks õiglane ja teist aegu tal oleks võimalik vastu võtta neid tema poolt nii tingimusteta armastatud olevusi. Teate, mis juhtus? See olukord sundis. Ma kasutan nüüd seda sama sõna. See sundis Jumalat ennast ohverdama. See sundis teda ristile. Kas mõistame seda sügavuti? Jumal armastus sundis teda risti surmale. Golgata rist ja sellele eelnenud Jeesuse maapealne elu, kuidas teda koheldi ja kuidas tema inimesi kohtles. See jättis tõelise ülevaate ja pildi sellest, milline on tegelikult Jumal, milline on tema hoiak, milline on tema õigluse printsiip. Ja Piiber räägib ka lõpukohtust. Teatud mõttes nagu kohus käiks ka isegi nagu üle Jumala. Kas Jumalal on õigus nendele paljudele patustele kinkida igavene õnnelik elu, eksistents Jumala riigis. Ja lõpuks on sunnitud kõik tunnistama, et õiged ja tõelised on sinu kohtuotsused, oh Jumal, nii ütleb Piibel. Sellepärast, et Kristus suri nende meie asemel, meie eest. Meil on see privileeg eesõigus elu vastu võtta ja muud sundust ei kehti. Jumala juures ei kehti muud sundust, just see sama armastus, mis kui see teadvustub, mis hõlmab meie mõtteviisi, meie otsustamised, meie elu praktika, see muudab kõik. Aga meil on vabadus ignoreerida seda. Jumal on annud meile selle kõige ülima motiivi, selle põhjuse, elada temale. Nagu siin ütleb, need ei ela siis enam temale või endale või iseenesele, vaid elavad temale. See tähendab tegelikult ligimistele, teistele inimestele, keda Jumala armastab. Ja kallid, kui me tõesti sellele mõtleme, sellesse süveneme, siis me ei saa teisiti, kui me otsustame. Ole sa kes tahes, kas sa otsustad teha selle valiku. Ja teate, mitte otsustamine on ka valik. See on ka otsus. Mis otsus on? See otsus tähendab ei. Jumal, ma ei hooli sust nii palju, et reageerida sellele vastavalt. Kallid vennad, kallid sõbrad, Ma täna südamest hetkeks soovin, et me mõtleksime nüüd sellele üks silmapilk vaikselt. Kristuse armastus sundis teda ristile. Kas see armastus motiveerib mind millekski? Kallis taevaisa, me loeme siin hingamispäevast sinu sõna. Me õpime ja me teame, et sa, Jeesus, said inimeseks. Elasid siin maal, kannatasid, surid meie eest. Ja see teadmine, see sisaldab endas üleskutse, otsustada. Issand, sa näed kõiki neid, kes on oma otsuse teinud. Õnnista, et nad jääksid selle juurde ja uuendaksid seda, tunnetades seda meid kõiki hõlmavat motiivi. Ja isa, sa näed ka neid, kes teavad, aga ei ole suvatsenud sellele reageerida. Palun aita neil tõsiselt mõelda kõikide oma elu eesmärkid üle ja mõelda, mis sunnib meid tegema teatud valikuid ja milline on meie suhe sinuga. Issand Jeesus, tule ja ela meie südames. On mu palve, et see suhe, see teadmine sinu armastusest, mis sundis sind ristile, see motiveeriks meid tegema oma elus õigeid valikuid ja otsuseid suuremates ja vähemates asjades. Jeesuse nimel, aamen.
Mother.